angelo Ephesi ecclesiae scribe, hic dicit qui tenit septem stellas in dextera sua, qui ambulat in medio septem candelabrorum aureorum, siu opera tua, et laborem, et patientiam tuam, et quia non pote sustinere malos, et tentasti eos qui sedicunt apostolos et non sunt, et invenisti eos mendaces, et patientiam abis, et sustinuisti propter nomen meum, et non deficisti. Sed abeo adversus te quod caritatem tuam primam relicisti. Memores to itaque, undi exideris, et age penitentiam, et prima opera fac. Sinautem venio tibi et movebo candelabrum tuum de locu suo, nisi penitentiam ejeris. Sed hoc abis, quia udisti facta Nicolaitarum, quae et ego odi, quiabit aurem audiat quid spiritus dicat ecclesiis, vincenti dabo ei edere de ligno vitae, quod est in paradiso Dei mei. Et angelo Smirni ecclesiae scribe, hic dicit primus et novissimus, qui fuit mortuus et vivit, sio tribulationem tuam, et paupertatem tuam, sed dives es, et blasphemaris ab his qui sedicunt Judeos esse et non sunt, sed sunt synagoga Satanae. Nihilorum timeas que passurus es. Exe, misurus est diabolus ex vobis in carcerem, ut temtemini, et abebitis tribulationem diebus desem. Esto fidelis usque ad mortem, et dabo tibi coronam vitae, quiabit aurem audiat quid spiritus dicat ecclesiis. Qui viseret non ledetur a morte segunda. Et angelo Pergami ecclesiae scribe, hic dicit qui abet Romfeam utraque parte acutam. Sio ubi habitas, ubi sedis est Satanae, et tenes nomen meum, et non negasti fide meam, et in diebus antipas testis meus fidelis, qui occisus est apud vos, ubi Satanas habitat. Sed abeo adversus te pauca, abis illic tenentes doctrinam Balaam, quidosebat Valac mitere scandalum coram filiis Israel, edere et fornicari. Ita abis et tu tenentes doctrinam Nicolaitarum, similiter penitentiam age. Sicuo minus veniam tibi sito et pugnabo cum illis in gladio oris mei, quiabet aurem audiat quid spiritus dicat ecclesiis. Vincenti dabo ei man absconditum, et dabo ili calculum candidum, et in calculo nomen novum scriptum, quod nimo sit nisi qui accipit. Et angelo Thyatiri ecclesiae scribe, hic dicit filius Dei, qui abit oculus ut flammam ignis. Et pedis ejus similis oricalco, novi opera tua, et caritatem, et fidem, et ministerium, et patientiam tuam, et opera tua novissima plura prioribus. Sed abeo adversus te, quia permittis mulierem Hiesabel, qui sedisit profeten, doseri et seduseri servos meos fornicari et manducari de idolotitis, et dedi ili tempus ut penitentiam ageret, et non vult penitereat fornicatione sua. Exe, mito eam in lectum, et qui mechantur cum ea in tribulatione maximam nisi penitentiam ejerint ab operibus ejus. Et filius ejus interfisiam in morte, et sient omnes ecclesiae, quia ego sum scrutans rennes et corda, et dabo unicique vestrum secundum opera vestra. Vobis autem dicus et res qui Thyatiri estis, quicumque non habent doctrinam anc, qui non cognoverunt altitudine Satanae quem ad modum dicunt, non mitam super vos aliud pondus. Tamen id quod abetis tenit edone queniam, et qui viseret et qui custodieret usque ad finem opera mia dabo ili potestatem super gentes, et regit illas in virga ferea, tamquam vas figuli confringentur sicut et ego accepia patri meo, et dabo ili stellam matutinam, quiabet aurem audiat quid spiritus dicat ecclesiis.